SBS Filipino.
Ang pampublikong pagbagsak ng maraming kilalang personalidad ay naka-impluwensya sa pagpili ng Macquarie Dictionary para sa salita ng taon o Word of the Year para sa taong 2017. Ang kaguluhan sa politika, mga malalaking kaganapan at mga pagbabagong panghenerasyon ay nagkaroon din ng malaking epekto sa leksikon o bokabularyo ng mga Australiano tulad ng ulat na ito. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Nitong nagdaang taong 2017, isang hanay ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo ang nagsimulang maghayag ng kanilang mga karanasan sa sexual na harassment, pang-aasulto o pang-aabuso sa pribado, sa pampubliko at sa lugar ng trabaho. Ito ang taon ng tinatawag na Milkshake Duck, ang salita ng taon o Word of the Year ng Macquarie Dictionary para sa taong 2017. Sinabi ng editor ng diksyonaryo na si Susan Butler, ang termino ay nabigyan ng inspirasyon ng isang meme ng Australianong cartoonista na si Ben Ward noong taong 2016.
The milkshake duck is presented as this cute duck that loves drinking milkshakes and everyone falls in love with it, and then 2 seconds later it's revealed as being racist. So suddenly everyone has to turn around and hate it.
Sinabi niya na ang hashtag MeToo movement ay naging daan sa pagbaha ng tinatawag na milkshake ducks na naisiwalat sa buong mundo. Tinukoy ni Susan Butler ang tanyag na hardinero o celebrity gardener na si Don Burke, na inakusahan ng ilang kababaihan ng sexual na harassment bilang ang pinakakilalang halimbawa sa Australia.
Everyone's favorite gardener is suddenly the person that everyone draws back from in disgust. I think we're now always nervously expecting the next milkshake duck to happen. We're just waiting for someone to milkshake duck. This has been something that's moving around the Western world, and we're in Britain as well. There have been people who've been outed for not behaving in a fashion that is thought proper for politicians or high-profile people. There has been a succession of this kind of discovery around the world.
Sinabi ng panelist na si Dr. Carl Kruzelnitsky, ang mga salita o parirala na mabubuo sa hinaharap ay ituturo ng mas malawak na mga uso sa lipunan. Itinuturo niya ang lumalaking puwang o agwat sa panghenerasyon na yaman na siyang may pangunahing papel.
Older people with wealth can have 6 or 7 houses thanks to negative gearing, but younger people, for the first time, will be in the first generation after many generations to be poorer than their parents and not be able to afford to buy their own house. And there was a disparaging phrase, which is the smashed avocado generation. What that implies is that, oh, they're too busy spending their money on frippery to put down a deposit. But the point is, they're not going to be able to find $500,000 as a deposit.
Nasa pagitan ng 801,000 mga bagong salita at mga kahulugan ang ipinapasok o isanasama sa Macquarie Dictionary bawat taon. Ayon kay Susan Butler, ang politika at ang kapaligiran ay karaniwang malaking mga tema, habang ang pagkain at inumin ay malakas na naimpluwensyahan ng mga multikultural na komunidad ng bansa. Halimbawa, ang salitang poke. Ang poke ay isang Hawaiian salad ng hilaw na isda, toyo, linga at bigas. Samantala, ang dark state o madilim na estado sa wikang Filipino ay ginagamit upang ilarawan ang mga manggagawa sa loob ng isang burokrasya ng estado, mga serbisyo ng intelihensya at seguridad na nagtatrabaho upang kontrolin at ibaling ang mga demokratikong proseso at institusyon. Dagdag pa ni Susan Butler ng salitang Chino na Dai Go ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng impluwensya ng Asya.
The Daigao is the person in Australia, the Chinese person in Australia, who takes orders from people within China and supplies the goods that they need. That's an unusual one, but I think probably we will increasingly pick up words from China as we're drawn more into China's orbit.
Si Professor Ingrid Piller ay nagtuturo ng Applied Linguistics sa Macquarie University sa Sydney. Sinabi niya, ang internet at social media sa partikular ay may malaking papel na ginagampanan.
I think what we are seeing is the world is becoming more connected, and our language always reflects what we are concerned with, because language is about communication. And so whatever it is that people are concerned with, that's what we find in the new words we're using.
Kabilang sa iba pang runner-up, ang mga salitang plandid na tumutukoy sa isang candid o tahasang snapshot na aktwal na na-set up. Habang ang mga tao na walang pagtatanong na sumusunod sa mga uso ay tinatawag naman na sheeple. Ang paborito ng komite ay ang salitang family o pinaiksing salita mula sa mga salitang friend, family, na tumutukoy tungkol sa malapit na network ng isang tao na hindi kaugnay sa dugo, ngunit malapit.
sbs.com.au/Filipino